direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Jumatatu Novemba 23 mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa shambulizi la kigaidi kwenye hoteli ya kifahari mjini Bamako huko Mali bado halijatolewa maelezo ya kina.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa wagombea wa kiti cha urais nchini Uganda wameanza kueleza malengo yao huku wakizindua kampeni zao.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Lakini kwanza tutaanza na habari za dunia.
Jopo la kimataifa la wataalam limekosoa vikali jinsi mlipuko wa Ebola ulivyodhibitiwa Afrika Magharibi miaka miwili iliyopita. Wataalam hao wamependekeza marekebisho ya kuimarisha mifumo ya kitaifa na kimataifa ya kukabiliana na magonjwa ya mlipuko kama hiyo siku zijazo. Jopo hilo limesema kuwa Guinea wala Sierra Leone hazikuwa na uwezo wa kukabiliana na mlipuko huo, na pia misaada ya kimataifa haikuwa ya kutosha. Kiongozi wa jopo hilo, Surimun, kutoka chuo kikuu cha Harvard, amesema wanasayansi na wafanyakazi wa afya hawakuwa na habari za kisasa kuhusu ugonjwa huo uliokuwa ukienea miongoni mwa changamoto nyingine. Thuluthi moja ya mapendekezo hayo ni kuimarishwa kwa mfumo wa kimataifa kwa afya, kama kuhusisha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwenye masuala ya afya. Afisa wa ngazi ya juu wa kundi la Al-Shabaab anayeaminiwa kuwa kiongozi wa mrengo unaounga mkono Islamic State ameuawa kwa kupigwa risasi kwenye uvamizi katika eneo la kusini mwa Somalia, kulingana na wakazi. Vyanzo vimeambia idhaa ya Kisomali ya VOA Jumapili kuwa Sheikh Hussein Abdigedi pamoja na watu wengine wanne walivamiwa na wapiganaji wa Al-Shabaab karibu na kijiji cha Gududli kilichoko kwenye eneo la Juba. Gedi alikuwa mojawapo wasomi wa juu kwenye Al-Shabaab na pia alikuwa naibu gavana wa kundi hilo kwenye eneo la Juba, ambapo alijaribu kuwashawishi wanamgambo wa Al-Shabaab kutotii Al-Qaeda na kuwa watiifu kwa kundi la Islamic State lenye makao yake Iraq na Syria. Kundi la Al-Shabaab limepoteza udhibiti wa eneo kubwa kusini mwa Somalia, lakini limeendelea kufanya mashambulizi mabaya mjini Mogadishu na katika nchi jirani ya Kenya. Idara ya polisi nchini Burundi imesema takriban watu wanne waliuawa usiku wa Jumamosi katika ghasia mjini Bujumbura, wakati mamilioni ya risasi na milipuko iliendelea kusikika kote mjini humo. Mary Mgawe anasimulia zaidi.
Mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu nchini Burundi, hata hivyo, amesema miili ya watu saba imepatikana na ameshutumu polisi kwa kuua watu hao. Bujumbura imegubikwa na ghasia tangu mwezi Aprili, wakati rais alipotangaza atagombea tena muhula wa tatu wa uongozi, jambo lililosababisha ghasia kwenye mitaa na jaribio la mapinduzi lililoshindwa. Wapinzani na wafuasi wa rais wameonekana kulengana katika mashambulizi ya mara kwa mara ya kulipiza kisasi, hivyo kuongeza hofu ya uwezekano wa kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Msemaji wa polisi msaidizi Moise Nkurunziza amesema waathiriwa watatu waliouawa katika maeneo jirani ya kaskazini Mwangagara, wakati mwingine wa nne aliuliwa kusini mwa Kanyosha. Takriban watu 28 walikamatwa. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa iliwahi kutangaza vifo 240 nchini Burundi tangu kuzuka kwa ghasia hizo kuanzia mwezi Aprili, lakini kuna uwezekano mkubwa wa idadi hiyo kuongezeka.
Unaendelea kupata habari hizi kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, hapa Washington DC. Tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Crimea imetangaza hali ya dharura baada ya nyaya zinazoleta umeme kutoka Ukraine kuharibiwa na kuacha zaidi ya watu milioni 1.6 kwenye giza kwenye eneo hilo ambalo Russia ilijichukulia. Tukio hilo ni la pili kutokea katika kipindi cha siku kadhaa. Haikubainika mara moja ni nani aliyetekeleza uharibifu huo, lakini seneta wa Russia amesema ni kitendo cha kigaidi, huku akilaumu raia wa Ukraine. Wizara ya nishati ya Russia imesema minara miwili ya kurushia umeme huko Ukraine iliharibiwa na milipuko mapema Jumapili, na mingine miwili ilikuwa imeharibiwa Ijumaa. Kufikia Jumapili jioni, umeme ulikuwa umerejeshwa kwa karibu robo ya wakazi wa mijini kwa kutumia generator, lakini maji yalikuwa yamekatwa kwenye nyumba za ghorofa, huku huduma za simu na internet zikiathiriwa vibaya. Mwanamke wa Israel Jumapili amechomwa kisu na kuuawa, huku washambuliaji watatu wa Kipalestina wakiuawa kwenye mfululizo wa visa ambavyo vimekuwa vikiendelea kutokea kwenye eneo la ukingo wa magharibi linalokaliwa na Israel. Ripoti kutoka kwenye jeshi inasema mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 21 alichomwa visu kwenye kichwa na kifua na Mpalestina kabla ya mshambuliaji huo kupigwa risasi na kuuawa na wanajeshi waliokuwa karibu. Kwenye shambulizi la awali, jeshi limesema mwanamke alichomwa kisu karibu na eneo la kuingilia kwenye kambi ya jeshi, alichomwa kisu na kuanza kutisha raia, lakini mkazi mmoja kutoka ukanda wa magharibi alimgonga na gari lake, kisha baadaye akapigwa risasi na kuuawa na mwanajeshi. Mashambulizi hayo ambayo yamekuwa yakiendelea kwa zaidi ya miezi miwili sasa yametoa changamoto kwa mfumo wa usalama wa Israel na kuchochea wasiwasi wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anatarajiwa kuzuru eneo hilo wiki hii. Serikali ya Colombia imesema kuwa itatoa msamaha kwa wafungwa 30 wa kundi la uasi la Marxist linalojulikana kwa jina FARC, ikiwa hatua ya kujenga imani wakati mashauriano ya mkataba wa amani na waasi yakiendelea katika juhudi za kumaliza mapigano ya zaidi ya miongo mitano. Tangazo hilo ambalo limetolewa Jumapili mjini Bogota ndilo la karibuni kwenye mfululizo wa makubaliano yaliyofanywa katika miezi ya karibuni, wakati wapatanishi kutoka pande zote wakikaribia kufikia mkataba wa amani kwenye mkutano mjini Havana, Cuba. Rais Juan Manuel Santos amesema wanakusudia kuafikiana kufikia Machi mwaka ujao. Mwezi Septemba, mpatanishi wa serikali Humberto de la Calle alisema pande zote mbili kwa hakika zitahakikisha mkataba unapatikana kufikia tarehe waliokubaliana ya Machi 23 mwaka ujao.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Na katika habari ambayo tumeipa kipaumbele ni kwamba maelezo kuhusu shambulizi la zaidi ya saa 7 katika hoteli ya kifahari mjini Bamako nchini Mali ambalo limesababisha vifo vya watu 27 bado haijaeleweka bayana, ikiwemo ni washambuliaji wangapi bado hawajulikani walipo. Katarina Hoye anatupasha kutoka Bamako na Emiri Mgawe anaisoma taarifa yake.
Saa 1 asubuhi siku ya Ijumaa, wageni katika hoteli hiyo ya Radisson Blue walikuwa bado wamelala. Katika ghorofa ya kwanza kwenye chumba kinachotumika kwa ajili ya chai ya asubuhi, wafanyakazi walikuwa na kazi nyingi wakifanya maandalizi kwenye meza. Terry Kemp, mfanyakazi wa ujenzi katika kampuni ya Marekani, alikuwa anasubiri gari limchukue na kumpeleka katika ubalozi wa Marekani, majengo machache tu kutoka hotelini hapo. Yeye na mwenzake John Hernandez walikuwa wanaingia kwenye gari wakati waliposikia milio ya risasi ikitokea upande mwingine wa sehemu ya kuegesha magari.
We got the doors open, we noticed shooting starting from across the street, 4 to 5 individuals running towards us and shooting. We immediately ran back inside the embassy.
Tulifungua milango tulipogundua kuwa kuna mashambulizi kwenye mtaa. Watu 4 hadi 5 walikimbilia upande wetu na kufyatua risasi. Tulikimbilia ndani haraka wakati tukipanda ngazi zilizokuwa zimevunjika. Niliingia ndani nikaanguka chini. John aliendelea kwenda. Niliinuka huku magaidi wakiwa nyuma yangu.
Kemp na Hernandez wote waliokolewa takriban baada ya saa 1 na maafisa usalama wa Marekani. Hernandez alipanda ngazi hadi kwenye paa ambako kikosi cha uokozi cha haraka cha Umoja wa Mataifa kilimkuta huko masaa kadhaa baadaye. Lakini wengine zaidi ya 20 hawakuwa na bahati dhidi ya shambulizi hilo lililowazuia ndani zaidi ya wageni 100 na wafanyakazi kwa saa kadhaa. Al-Mawrabiton, kundi lililojitenga na Al-Qaeda kutoka upande wa kaskazini mwa nchi, limedai kuhusika na shambulizi hilo ambalo lilimalizika baada ya kikosi maalumu kuvamia jengo hilo la kifahari linaloonekana kuwa hoteli iliyosalama mjini Bamako. Mwishoni mwa wiki hoteli nyingi zilimarisha usalama katika majengo yake. Jumapili, rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita alilazimika kuruka vioo vilivyovunjika na madoa ya damu ambavyo bado vilikuwa chini kwenye sakafu wakati alipotembelea hoteli ya Radisson Blue pamoja na kiongozi wa Senegal Macky Sall, majenerali wenye vioo vya juu, uongozi wa hoteli hiyo pamoja na wafanyakazi. Rais ameliita shambulizi hilo kuwa ni tishio la dunia na kutoa wito kwa raia wote wa Mali kuungana katika mapambano dhidi ya ugaidi.
Leo tunaona dunia iliyobadilika, sehemu ambayo magaidi wanaweza kuvamia muda wowote, mahali popote. Raia wote wa Mali lazima waunganishe nguvu kupambana na tishio hili.
Mwishoni mwa wiki Keita alitangaza hali ya dharura na siku tatu za maombolezo. Naam, basi kwa msikilizaji uliyejiunga nasi hivi sasa, hiki ni kipindi cha Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waweza kuyafuatilia matangazo yetu katika mtandao wa www.voaswahili.com. Vilevile usisahau Facebook na Twitter.
Naam, tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri Mkuu wa Belgiji Charles Michel amesema kuwa nchi yake imeweka hali ya tahadhari kwenye mji mkuu Jumatatu, huku shule zikifungwa kutokana na tishio la shambulizi la kigaidi baada ya kufanya kikao na baraza la taifa la usalama. Sehemu zingine za nchi pia zimewekwa katika hali ya tahadhari kwa kiwango cha tatu. Afisa wa ngazi ya juu amesema vikosi vya usalama nchini humo vimekuwa vikisaka washukiwa wanaohusishwa na shambulizi la karibuni mjini Paris, huku wakazi wa Brussels wakishuhudia ongezeko la askari wanaofanya doria kwenye mitaa. Njia za reli mjini humo zote zimefungwa leo. Waziri wa mambo ya ndani Jan Jambon amesema mamlaka zinamsaka mshukiwa wa shambulizi la Paris Aisara Abdesalam, anayeaminika kuingia Ubelgiji baada ya shambulizi hilo lililoua watu 130 pamoja na mashambulizi mengine ya Novemba 13 yaliyodaiwa kutekelezwa na Islamic State. Na kufikia Jumapili, matokeo ya mwisho yanaonyesha meya wa Buenos Aires Mauricio Macri mwenye msimamo wa mrengo wa kulia akielekea kushinda kwenye uchaguzi wa kwanza wa marudio wa urais nchini Argentina. Uchaguzi huo ulionekana kama kura ya maoni kuhusu sera zinazoegemea mrengo wa kushoto za rais anayeondoka Cristina Fernandez Kirchner na mumewe aliyemtangulia marehemu Néstor Kirchner. Macri, ambaye aliwahi kuwa kiongozi wa klabu maarufu cha mpira wa miguu Boca Juniors, alifaulu kuingia kwenye kura ya marudio dhidi ya mgombea wa chama tawala Daniel Scioli baada ya kujipatia kura nyingi katika uchaguzi wa Oktoba 28 miongoni mwa wagombea wengine wanne. Takwimu zilizokuwa zimechukuliwa awali zilionyesha Scioli, ambaye alikuwa chaguo la rais, akiwa na uwezekano wa kushinda.
Utafiti mpya nchini Marekani unaonyesha kuwa bilionea Donald Trump anaendelea kuongoza kundi la Republican wanaowania uteuzi wa chama cha Republican kugombania urais mwakani. Mwandishi wa VOA Ken Bredemia anaripoti, inayosomwa hapa na Mwamoyo Hamza.
Utafiti uliofanywa kwa ushirikiano wa gazeti la Washington Post na shirika la television la ABC na kutolewa Jumapili unaonyesha kuwa tajiri huyo mwenye makeke anaendelea kuvuma wimbi la watu kutoridhishwa na Washington miongoni mwa wapiga kura wa Republican. Katika kundi la wagombea 14, Trump anaongoza kwa 32%. amekuwa akikampeni kwa mpango wa kuondoa nchini wahamiaji milioni 11 ambao wanaishi Marekani bila vibali, na pia mashambulizi ya kigaidi yaliyotokea Paris, Ufaransa, huku akisema anataka Marekani isajili Waislamu wanaoishi nchini humo. Trump anaendelea kuongoza mbele ya mgombea mwingine mpya katika chama cha Republican, Ben Carson, ambaye ana asilimia 22 ya wa Republican. Utafiti huo uliofanywa katika muda wa siku kadhaa zilizopita unaonyesha kuwa senator kutoka Florida Marco Rubio ana asilimia 11, akifuatiwa na senator Ted Cruz wa Texas mwenye asilimia 8, wakati governor wa zamani wa Florida Jeb Bush, ambaye ni mdogo wake rais wa zamani George Bush, anashika nafasi ya 5 akiwa na asilimia 6 tu miongoni wa wapiga kura wa Republican. Katika kinyang'anyiro cha wademokrati, utafiti huo unaonyesha kuwa waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton anaongoza kwa mbali asilimia 60-34 dhidi ya mshindani wake wa karibu Senator Bernie Sanders. Utafiti huo unakuja kiasi cha miezi miwili na nusu kabla ya chaguzi za kwanza za awali kufanyika kwa vyama vyote viwili katika majimbo ya Iowa na New Hampshire, ambayo kwa kawaida yanakuwa ya kwanza kufanya chaguzi za awali nchini humo. Wagombea hawa wanatafuta nafasi ya kumrithi Rais Barack Obama, ambaye anafikia ukomo wa uongozi wake na kuondoka White House Januari 2017. Uchaguzi mkuu wenyewe utakuwa Novemba mwakani.
Na wakati huo huo, Washington itakuwa kimya zaidi wiki hii kuliko ilivyo kawaida kutokana na sikukuu ya shukrani inayojulikana kama Thanksgiving, huku Wamarekani wakiwa na wasiwasi juu ya uwezekano wa kutokea mashambulizi ya kigaidi. Mwandishi wa VOA Michael Bowman ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Kufuatia hatua za usalama ziliongezwa huko Brussels hadi New York, Rais Barack Obama amekuwa na msimamo mkali zaidi juu ya kupambana dhidi ya kundi la Islamic State.
And we will destroy them. We will take back land that they are currently in. We will cut off their financing.
Tutawaharibu. Tutachukua tena ardhi waliopo sasa. Tutavunja mifumo ya ufadhili wao na tutawasaka viongozi wao na kuvunja mitandao yao na hatimaye kuwatokomeza.
Takwimu mpya zinaonyesha kuwa takriban asilimia 28 ya Wamarekani wanaorodhesha ugaidi kama swala lao kuu katika uchaguzi wa rais mwaka ujao, ikizidiwa tu na uchumi ambao ulikuwa na asilimia 33. Pia inaonyesha uungaji mkono mkubwa wa kuongeza mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya Islamic State, kadhalika kutumiwa kwa vikosi vya Marekani huko, na inaonyesha upingaji mkubwa wa kuleta wakimbizi wa Syria hapa Marekani.
I will absolutely take database on the people coming in from Syria if we can't stop it.
Nitachukua orodha ya watu wanaokuja kutoka Syria ikiwa hatuwezi kuwazuia kuja.
Jinsi ya kuwahudumia wakimbizi wa Syria ndio lilikuwa swala lililopamba moto kwenye kampeni za rais.
If I win, they're going back. We can't have it. They're going back.
Kama nitashinda, watarejea. Hatuwezi kuwaweka hapa, watarudi.
Na mgombea wa chama cha Democrat Hillary Clinton alisema,
"We don't want to enhance the recruitment of ISIS and the others."
Hatutaki kuzidisha usajili wa ISIL na pengine kwa kujifanya kuwa tutafunga mipaka yetu.
Ujumbe unaorudiwa na utawala wa Obama ni pale ambapo wanapohangaika jinsi ya kuhakikishia umma. Makamu Rais Joe Biden anasema,
"Right now, refugees wait 18 to 24 months while the screening process is completed."
Wakimbizi kwa sasa wanasubiri miezi 18 hadi 24 wakisubiria utaratibu wa ukaguzi ukamilike. Na tofauti na Ulaya, wakimbizi hawaingizwi Marekani hadi pale wanapofanywa uchunguzi vilivyo. Pia tunapaswa kukumbuka kuwa wengi wa wakimbizi hawa ni wanawake, watoto na mayatima na watu walionusurika mateso.
Wiki iliyopita baraza la wawakilishi lilipigia kura kusitishwa kuingizwa kwa wakimbizi wa Syria. Baraza la Senate halitoanza kuzingatia swala hilo hadi baada ya kipindi cha wiki moja, na linaweza kuathiriwa na matukio yanayofanyika kokote kule.
Yo
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndani ya mpango wa Kumekucha Afrika. Mary, tunaelekea wapi?
Moja kwa moja nchini Uganda, ambako aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo sasa ni mpinzani wa Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, John Patrick Amama Mbambazi amezindua kampeni yake kwa wapiga kura. Mbambazi ameahidi kukabiliana na ufisadi kwa kuwalazimisha watumishi wote wa serikali kutangaza mali yao na jinsi walivyozipata, huku mali ya wale watakaofichwa mahakamani huku watakaofikishwa mahakamani kwa tuhuma za ufisadi ikishikiliwa kwa serikali hadi kesi itakapokamilika, na endapo atapatikana na hatia mali hiyo itauzwa. Pamoja na ahadi zake, Mbambazi ni kuweka kikomo cha mihula anayostahili kuhudumu rais nchini Uganda. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti.
Ahadi kuu katika malengo yake Mbavazi endapo atachaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Uganda ni kuweka muda anaostahili kuhudumu rais nchini Uganda, kukabiliana na ufisadi, kupunguza matumizi ya serikali, kupunguza ukubwa wa baraza la mawaziri, kubuni nafasi za ajira na ukuaji wa uchumi. Mbavazi ameahidi kukabiliana na ufisadi kwa kuimarisha sheria itakayomlazimu kila mtu kutangaza mali yake na jinsi alivyoipata. Watakaopatikana kuhusika na ufisadi watashitakiwa na mali yao kushikiliwa na serikali wakati kesi ikisikilizwa mahakamani.
I pledge to you today that those who are found guilty of corruption will be dealt fairly and without mercy.
Nawaahidi hii leo kwamba watakaojihusisha na ufisadi watakabiliwa kisheria bila huruma. Serikali yangu itaimarisha sheria ya uongozi ili kuwapa wapelelezi haki ya kufikia taarifa kuhusu mapato ya mtu yeyote. Watumishi wote wa umma ni lazima watangaze mali yao na kueleza walivyoipata. Mali ya watakaoshitakiwa kuhusu ufisadi itashikiliwa na serikali wakati kesi inaposikilizwa, na wakipatikana na hatia itauzwa na serikali. Mbabazi amesisitiza kwamba ni lazima serikali yake iwakamate mafisadi na kumaliza tabia hiyo nchini Uganda, akieleza kwamba ni rahisi kwake kufanya hilo.
We shall introduce a law that authorizes an individual.
Tutaanzisha sheria inayompa mtu yeyote aliye na taarifa kuhusu mwingine, hata shirika la serikali linalojihusisha na ufisadi, kumshtaki au kulishtaki mahakamani. Mtu huyo atapewa zawadi ya 28% ya mali itakayopatikana baada ya kesi hiyo kwa kazi ameyofanya. Mbabazi analenga kuimarisha sekta ya afya kwa kutoa huduma za afya kwa mama wajawazito na wanaojifungua bila malipo, kuanzisha bima ya afya, kuhakikisha kila boma lina maji safi umbali usiozidi nusu kilomita, na kuwajengea vyuo wasiokuwa na uwezo wa kujenga.
We don't have a poor health system, we have a broken one.
Hatuna huduma za afya mbovu, tunazo zilizovunjika. Habari njema ni kwamba tunaweza kutengeneza tukiwalipa vyema wahudumu wa afya, kuajiri madaktari zaidi, kutengeneza mazingira ya kazi katika maeneo ya mashambani, na kuongezea nguvu mbinu za kukabiliana na maradhi ya kuambukizana pamoja na watoto. Chini ya utawala wake Mbabazi, kila kijiji kitakuwa na benki, kituo cha polisi, hospitali zenye madaktari na madawa, ofisi za usajili, kituo cha mawasiliano chenye tarakilishi zisizopungua 10, na huduma za interneti ya bure, vyama vya ushirika vya wakulima, wanawake, vijana pamoja na walimu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Katika jamii na maendeleo hivi leo, tunaelekea Zimbabwe, ambapo serikali ya nchi hiyo imesema kwamba itaanza kuwatoza kodi ya kati ya $3 na $10 kwa hekari moja kuanzia Januari mwaka wa 2016 wakulima weusi nchini humo ambao wamefaidika kutokana na mpango wa mageuzi ya sheria za ardhi. Miri Mgawe anasimulia kwenye ripoti ya mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu.
Zimbabwe inataka kuanzisha kodi hiyo kwa wakulima weusi ambayo wengi wao tayari wanataabika. Wengine wameungana na wakulima wazungu wa mashamba makubwa kufuatia mageuzi ya sera ya programu ya ardhi yenye utata. Serikali hiyo ya Rais Robert Mugabe inataka njia ya kuongeza mapato huku ikikabiliwa na hali mbaya ya kudorora kwa uchumi. Katika mpango wa mageuzi kwenye sekta ya ardhi ambao ulianza mwaka wa 2000, serikali iliachukua maelfu ya mashamba yaliyomilikiwa na wazungu na kuwagaia wa Zimbabwe weusi katika kile Rais Robert Mugabe alichokita ni kubadilisha uwiano wa kikoloni. Kwa sababu wana uzoefu wa fedha na vifaa, wakulima hao wapya wamekuwa wakitaabishwa na madai ya wakulima wa biashara. Ili kujisaidia wenyewe, wengi wameanza kuungana na wakulima wazungu waliokoseshwa makazi na kuajiri kama mameneja wa ardhi au washauri. Douglas Mombeshora ni waziri wa ardhi na makazi mapya wa Zimbabwe, anasema jambo hilo ni kinyume cha sheria.
This we say no. While we understand that as government we have not been able to fully support our farmers and financial institutions are not keen.
Kwa hili tunasema hapana. Wakati tunaelewa kwamba kama serikali hatujaweza kuwasaidia kwa kiasi kikubwa wakulima wetu na taasisi za kifedha haziko tayari kutoa mikopo kwa wakulima, hatuoni kwamba suluhu ni wakulima weupe. Serikali imekubali kushirikiana kuungana na wakulima kwa mkataba, maombi yapelekwe kwa waziri kwa ajili ya kupitishwa.
Amesema maombi hayo hayawezi kupitishwa kama mmoja wa shirika ni mkulima mweupe wa kibiashara, lakini bado taratibu hizo zinazidi kuenea tangu mwaka 2009. Mkulima mmoja anayelima maharage aina ya soy na tumbaku nje ya mji wa Harare na ambaye ameomba jina lake lisitajwe kutokana na unyeti wa swala lenyewe, amesema amepata ekari zake 10 mwaka 2000 kama sehemu ya mageuzi katika programu ya ardhi.
Zvekurima izvi hatizvikwanisi. Hongu ivhu tinorida asi hatizvikwanisi nekuti one.
Amesema yeye na wakulima wengine weusi hawana vigezo vya kuwezesha kupata mkopo. Lakini wakulima wakubwa wa zamani wameimarisha ushirikiano na mabenki. Kwa hiyo wanaungana na kushirikiana katika biashara ya ukulima. Kwa njia hiyo ameongeza kuwa najua mwisho wa kipindi itakuwa yeye anapata kitu na mimi nitakuwa napata kitu pia. Jumuiya ya wakulima wakubwa nchini Zimbabwe, ambao inawakilisha takriban wakulima 6,000 walioondolewa katika ardhi yao, wameiambia Sauti ya Amerika kwamba serikali haijibu kuhusu maombi yao kwa ajili ya kupitishwa katika shughuli za kilimo. Wakosoaji wanasema mageuzi katika programu hiyo ya ardhi yalikuwa na lengo la kuadhibu wakulima waliounga mkono upinzani katika masuala ya siasa. Wamelaumu mageuzi hayo kuchangia katika upungufu wa chakula nchini Zimbabwe. Umoja wa Mataifa unasema watu milioni 1.5 wanaweza kuhitaji msaada wa chakula mwaka huu.
Hapa muktasari wa habari. Jopo la kimataifa la wataalamu limekosoa vikali jinsi mlipuko wa Ebola ulivyodhibitiwa Afrika Magharibi miaka miwili iliyopita. Afisa wa ngazi ya juu wa kundi la Al-Shabab anayeaminika kuwa kiongozi wa mrengo unaunga mkono Islamic State ameuawa kwa kupigwa risasi kwenye uvamizi katika eneo la kusini mwa Somalia, kulingana na wakazi. Crimea imetangaza hali ya dharura baada ya nyaya zinazoleta umeme kutoka Ukraine kuharibiwa na kuacha zaidi ya watu milioni 1.6 kwenye giza kwenye eneo hilo ambalo Russia ilijichukulia. Mwanamke wa Israel Jumapili amechomwa kisu na kuuawa huku washambuliaji watatu wa Kipalestina wakiuawa kwenye mfululizo wa visa vinavyoendelea.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kuungana nasi tena hapo kesho asubuhi kama kawaida, tutatangaza saa 11 alfajiri Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Hapo jioni ni saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku Afrika ya Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote tulioshirikiana kuleta matangazo haya hapa studio, niko na mwenzangu
Harrison Kamau.
Vile vile upande wa pili ni Aida Isa. Mimi jina langu ni Mary Mgawe, na watakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.